Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Sudu dostavljena optužnica protiv Nebojše Čovića zbog malverzacija sa novcem namenjenim Kosovu. Eksplozija na školskom terenu u Turskoj, jedna osoba poginula. Francuska proglasila vanredno ekonomsko stanje. Dragan Velikić, dobitnik Ninove nagrade za roman Islednik. Sutra ujutro mraz, tokom dana vedro sa temperaturom ispod nule. U narednih pola sata između ostalog poslušajte kakve su šanse da opozicija na izborima iznenadi vlast koja planira sigurnu pobedu. Za naš program govore analitičari Zoran Stojiljković i Srđan Bogosavljević.
Nova, briljantna kometa opoziciona koja će proletiti političkim nebom Srbije je teško zamisliti.
Ali ima dosta neizvesnosti. Ko će sve proći cenzus? Od tog uspeha zavisi koliko će biti efektna pobeda SNS-a.
Istražujemo i zašto direktor Srbijagasa Dušan Bajatović ponovo oživljava priču o gasovodu Južni tok. Vladimir Medović sa Novosadskog fakulteta za ekonomiju.
Mislim da je to više želja Bajatovića nego što za to postoje neki realni izgledi.
O ovim i drugim temama u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak, 18. januar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za organizovani kriminal dostavilo je posebnom odeljenju Višeg suda u Beogradu optužnicu protiv Nebojše Čovića i još šest osoba koji su osumnjičeni za malverzacije sa novcem namenjenim Srbima na Kosovu, potvrđeno je Tanjugu u sudu. Optužnicom, koja se odnosi na period od januara 2003. do sredine septembra 2005. godine, njima se stavlja na teret da su u poslu otkupa i izgradnje nekretnina zloupotrebili službeni i položaj ovlašćenog lica i primali mito. Slučaj podizanja ove optužnice za naš program komentariše Elisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Pitanje što je pokrenuto protiv ovog Čovića mene uopšte ne fascinira. Čović, Vučić, ja i bilo ko drugi, ako smo pravili krivična djela, moramo da odgovaramo. I ovo, meni je to neki, makar malo da me uputi da će konačno postojati vladavina prava i da će sve pravosudne institucije konačno početi da rade.
Zašto je tužilaštvo tek u avgustu 2014. pokrenulo istragu protiv Čovića i ovih ostalih, a terete se za dela od 2003. do 2005.
Bolje je da vi mene pitate zašto tužilaštvo nije pokrenulo postupke koje je Savjet za borbu protiv korupcije pokretao godinama. Mi imamo 2004. godine smo pokrenuli protiv Sartida ljudi koji su učestvovali u Sartidu. To morate da pitate gospodu iz tužilaštva koji su na jednom sastanku izjavili kako oni rade kada ima političke volje. I da politička volja sad ima, što ja smatram da tužilaštvo ne radi po političkoj volji, nego radi po zakonu, a po zakonu je dužno da radi.
Jelisaveta Vasilić u razgovoru sa Brankom Trivić. Zašto se optužnica protiv Čovića i ostalih podiže tek sada, pitali smo i Dragana Dobrašinovića iz Koalicije za nadzor javnih financija.
Nije prvi put da optužnice stižu sa zakašnjenjem i to sa ogromnim zakašnjenjem. Očigledno je da su ljudi koji su sada pod optužnicom godinama uživali političku zaštitu. I razlog zbog kojih takvi ljudi nisu procesuirani, a ovoj zemlji su potrebna masovna procesuiranja takvih ljudi, jer nije ovo naravno jedini i usamljen slučaj, jeste politička zaštita koju uživaju nosioci javnih funkcija ili do skorašnje nosioci javnih funkcija njihovi poslovni partneri. Bolje ikad nego nikad, naravno. Ali ono što hoću da kažem, a važno je, jeste da je sramno krasti od svoga naroda koji vama poverio vršenje javne funkcije, a ne postoji ništa sramnije nego krasti od naroda koji doživljava egzodus i nacionalnu tragediju.
Iz Koalicije za nadzor javnih financija Dragan Dobrašinović. Vlada Srbije zatražila je od Beogradskog aerodroma otpust duga od preko 22 miliona dolara koji je napravio avioprevoznik Air Srbija, otkriva mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Kako se navodi u tekstu KRIK-a, 30. decembra vlada Srbije odlučila je da pomogne aviokompaniji Air Srbija u kojoj skoro polovinu vlasništva ima Etihad. Ta pomoć, kako se ocenjuje, nanosi štetu Beogradskom aerodromu koji je u državnom vlasništvu i koji neće moći da naplati preko 2,3 milijarde dinara duga koji je Air Srbija napravila.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ako je pitanje ko će formirati buduću vladu, neizvesnosti nema uoči najavljenih vanrednih izbora u Srbiji, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Najveća dilema je koje opozicione stranke imaju snagu da uđu u parlament, ali kako se sada čini, velika iznenađenja samo su u domenu teorije. Zoran Glavonjić.
Ispitivanja javnog mnjenja, kaže Srđan Bogosavljević iz Strategic Marketinga, pokazuju da vladajuća Srpska napredna stranka i dalje ima podršku polovine biračkog tela, tako da se čini da dileme oko pobednika nema.
Ali ima dosta neizvesnosti. Ko će sve proći cenzus, jer puno je stranaka, ne znam koje će udruživanje uspeti, koje neće. Od tog uspeha proći cenzusa zavisi koliko će biti efektna pobeda SNS-a. SNS može da ima čak i više glasova da dobije manje mandata.
Demokratsku stranku, koalicijono partnerstvo Socijaldemokratske stranke i Liberalno-demokratske partije, udružene Demokratsku stranku Srbije i Dveri, kao i Srpsku radikalnu stranku koja se u poslednje vreme u istraživanjima šunja na granici cenzusa, analitičari vide kao opozicione snage, čiji predstavnici mogu da se domognu poslaničkih klupa. To je svakako daleko od ozbiljne pretnje vlasti, smatra profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković, a upravo je manjak neizvesnosti ključni faktor za odluku premijera Aleksandra Vučića da raspiše izbore.
I da se tako sebi obezbedi vlast u kontinuitetu do 2020. godine. Očito da je osnovni motiv bio da se kompletira, konsoliduje, ako je moguće ojača vlast.
Ako ta igra na sigurno prođe po planu vlasti i SNS zajedno sa SPS-om zacementira vladavinu, ono što građane očekuje je obećani nastavak reformi, u slobodnom prevodu stezanje kaiša, u tom slučaju je i prilika da još neki politički faktori dobiju šansu da se pokažu minimalna.
Kad imate stranku koja ima oko 50 i kad ona već ima stabilnog koalicionog partnera koji sasvim sigurno prolazi, pitanje da li neko može ili ne može da uđe, neće biti pitanje toliko za njega nego za one koji pobede, koga će hteti ili neće hteti. Tako da, zašto trenutno ne vidim niko ko bi se mogao nametnuti svojim, bilo izbornim rezultatom, bilo delovanjem, da mora biti prihvaćen u vladu.
Kaže Srđan Bogosavljević. Kako svaki izbor ipak nose dozu neizvesnosti, jer ni silne ankete i prognoze nisu uvek garancija, opozicija veruje da može da iznenadi, pogotovo što je iznenađenja bilo nedavno u regionu, u Hrvatskoj.
Sada su na sceni uglavnom reciklirani kadrovi u opoziciji na vlasti koje mi gledamo u politici 20 godina. Nova, briljantna, kometa opoziciona koja će proletiti političkim nebom Srbije je teško zamisliti.
Ocenio je Zoran Stojiljković koji zaključuje da sve u svemu ovi izbori za građane znače samo malo izgubljenog vremena.
Neće doneti ništa naročito novo. Niti će tu biti vremena da građani i građanske asocijacije bitnije utiču na karakter kampanje i na izbornu agendu, na dominaciju ovih ili onih pitanja. Niti će oni moći da uprimnije utiču na, recimo, liste kandidata sa ovakvim izbornim sistemom, niti će moći da provere značajnije njihove kompetencije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Odbornica Lige socijaldemokrata Vojvodine u Skupštini opštine Bela Crkva Sandra Ristić izjavila je da će odbornici koji iz protesta spavaju u sali lokalnog parlamenta večeras početi štrajk glađu ukoliko ne dobiju odgovor od nadležnog ministarstva na prigovore koje su uložili na, kako tvrde, nelegalnu smenu lokalne vlasti u tom mestu. Bivši radnik Niške fabrike Min specijalna vozila Zoran Nešić počeo je štrajk glađu ispred gradske kuće zbog toga što ne može od firme u kojoj je radio, a koja je otišla u stečaj, da naplati 6,5 miliona dinara na ime zaostalih plata. Nešiću podršku pruža 30 bivših radnika mašinske i elektronske industrije, koji također čitavu deceniju ne mogu da naplate zaostale plate, iako imaju izvršne sudske presude.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zijed Ribić jedini je preživeli član svoje desetočlane porodice koja je ubijena u Skočiću kod Zvornika jula 92. Svoje četiri sestre juče je sahranio. Najmlađa je u trenutku ubistva imala tek 3 godine. Tela svojih roditelja i sestara pronašao je u masovnoj grobnici Crni vrh, a još uvek traga za telima brata i još 2 sestre. Podsjećamo, 7 pripadnika paravojne formacije Simini Četnici optuženi za ratne zločine nad civilima u selima Zvorničke opštine u junu prošle godine oslobođeni su optužbi prvostepenom presudom Višeg suda u Beogradu. Za tragediju porodice Ribić tako do ovog trenutka niko nije odgovarao. Maja Nikolić.
Zio Ribić nakon 23 godine sahranio je svoje 4 sestre. Mučki je ubijena njegova majka u podmakloj trudnoći s dvogodišnjim sinom u naručju. Na pogreb njegovim sestrama došli su Zini brojni prijatelji iz Italije, Srbije i Bosne i Hercegovine.
Samo mogu da kažem da dan sam našao neki smir u sebi zato što sam sad napokon znam gdje su ukupane. Mogu doći, tu mi otac i mater.
Poriv za osvetom nikada u sebi nije nosio, ali ogromnu tugu jeste.
To sam uvijek govorio da ne trebamo onda mrzimo jedne druge. Bez obzira što se desilo, ja sam oprostio. Želim normalno život da živim. Zaboraviti neću i pravdu ću tražiti uvijek. A mrziti ne želim, jer jednostavno hoću da živim naprijed.
Nataša Kandić je najvećim dijelom zaslužna što je Zio postao jedan od glavnih svjedoka na sudu u Beogradu za zločin u kojem je ubijeno 27 Roma u Skočiću kod Zvornika.
On je sa 8 godina ostao sam na svetu, a onda je uvijek bilo ljudi koji su mu pomogli. I mislim da je to njegova nada u neki život uvijek bila i zato je on izrastao u divnog čoveka.
Doktorica Irfanka Pašagić, koja od 1995. godine brine o djeci iz Podrinja koja su ostala bez roditelja, i Ziji je bila velika pomoć, oslonac i prijateljica u najtežim danima.
Mogu reći da ono što stvarno svakog od nas treba zadiviti, prije svega da posle svega Zio nema mržnje. Mm-hmm. I mislim da je to ono što sve fascinira. Koliko god bila tragedija koja stvarno ne može se ne opisati.
Za radio Slobodna Evropa iz Kočića kod Zvornika, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Žene i devojke izbjeglice koje stižu u Evropu suočavaju se sa nasiljem i seksualnim uznemiravanjem duž cele trase svog puta, saopštio Amnesty International. Ta organizacija objavila je najnoviji izveštaj baziran na razgovoru u Njemačkoj i Norveškoj sa 40 žena i devojaka koje su preko Turske ušle u Grčku, a zatim putovale preko Balkana. Te žene i devojke koje su putovale same ili samo u društvu dece rekle su da su se osjećale posebno ugroženima u Mađarskoj, Hrvatskoj i Grčkoj, gdje su morale da spavaju pored stotina muškaraca. Seksualno uznemiravanje u izveštaju Amnesty Internationala nije posebno izdvojeno od drugih vrsta nasilja. Policija Mađarske uhapsila je proteklog vikenda u nekoliko navrata ukupno 5 državljana Srbije koji su osumnjičeni da su krijumčarili izbjeglice. Kako je saopštila policija, na autoputu M5 zaustavljena su dva vozila. U prvom je 32-godišnji državljanin Srbije prevozio 20 državljana Sirije, Afganistana i Somalije koji nisu mogli dokazati svoj legalan boravak u Mađarskoj, dok je u drugom vozilu zatečeno 12 državljana Somalije i Nigerije. Ministar za rad Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da će se Beograd ponašati onako kako se budu ponašale i druge zemlje na izbjegličkoj ruti.
Srbija će poštovati ljudska prava migranata, obezbedit će najviše moguće standarde kao što je do sada radila, ali ukoliko im je zabranjeno kretanje van granica naše zemlje, a treba da prođu kroz granice naše, da pređu granice naše zemlje, ni mi nećemo moći da im omogućimo kretanje ukoliko se njihovo kretanje dalje zabranjuje. Dakle, kako se ponašaju drugi, tako ćemo se ponašati mi.
Volonterka Antonija Spajić, dobitnica je nagrade za dobrotvorku godine Josipa Vancaš. Ona je od prvog dana sa UNICEF-ovom ekipom sa izbjeglicama, prvo u prihvatnom centru Opatovac, a potom u prihvatnom centru Slavonski Brod. O radu i problemima sa kojima se susreće, sa njom razgovara Eni Zebić.
Situacija u zemljama iz kojih dolaze se nimalo ne smiruje. Situacija u Europi je zategnutija, idemo to tako reći. Da li se u ponašanju izbjeglica osjeti neka promjena?
Mi osobno ne nalazimo na nekakve promjene. Ljudi ti koji dolaze nama se obraćaju svaki puta sa onom željom za pomoći koja je njima potrebna. Znači, mi s obzirom koliko možemo s njima komunicirati uz prevoditelje, razloge zašto su pobjegli i zašto su uopće otišli iz svoje kuće doma, znači to su razlozi koji su po nama osobno opravdani, ljudi idu za boljim životom i mi zaista ne vidimo tu neke razlike.
Kako izgleda vaš radni dan? Ustavila se varijanta vlakovi izravno iz Srbije, zatim vlakovi izravno za Sloveniju. Kako to izgleda?
Imamo svaki dan koordinacijske te sastanke gdje dobijemo uputstva kada dolazi koji vlak, s kolikim brojem ljudi, koliki je prosjek djece, odraslih, prosječno dolaze 3 do 4 vlaka i u svakom vlaku bude nekada 900 ljudi, nekad bude 1000, nekad bude i 800.
Je li se promijenilo u strukturi ljudi koji dolaze? Ima li više obitelji? Ima li više mladih muških? Da li su tu neke promjene?
Dolazi jako puno obitelji sa djecom. To je stvarno jedna činjenica, jer ako u vlaku imate 850 do 900 ljudi, zna se desiti za pola toga vlaka budu samo djeca. Znači to je brojka djece od godinu dana do 18, znači čak novorođena djeca, znači roditelji ono koji su pobjegli čim se to dijete možda rodila.
I to je glavni naglasak vašega rada, zar ne? Što se radi?
Naše i dalje pomoći najranjivim skupinama, djeci, majkama, ženama, znači mi dalje kao partnerska organizacija sa UNICEF-om, sve ono što je potrebno za jedan privremeni trenutak zadovoljstva i sreće u tom djetetu, majci ili obitelji, cijeloj, uopće nije bitno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sudu dostavljena optužnica protiv Nebojše Čovića zbog malverzacija sa novcem namijenjenim Kosovu. Eksplozija na školskom terenu u Turskoj, jedna osoba poginula. Francuska proglasila vanredno ekonomsko stanje. Dragan Velikić, dobitnik Ninove nagrade za roman Islednik. U nastavku emisije poslušajte i, iako su svi putevi prvog i drugog stepena prohodni, saobraćaj zbog snega otežan u celoj zemlji, najkritičnije u brdsko-planinskim predelima gde u nekim mestima danas ne rade škole.
Na nekim mestima, eto, kažem, ova ima namete do metra i po.
Vetrovi jaki, hladno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najprije vesti iz sveta. U eksploziji koja se dogodila na terenima jedne srednje škole u provinciji Kilis na jugoistoku Turske, nedaleko od sirijske granice, poginula je jedna osoba, dok je više njih povređeno, prenose lokalni mediji. Pretpostavlja se da je minobacačka granata pala na teren srednje škole. Neimenovani zvaničnik turske vlade rekao je da lokalne vlasti istražuju da li je granata ispaljena iz Sirije. Istovremeno u eksploziji bombe na jednom putu na jugoistoku Turske poginula su 3 policajca, saopštile su bezbednosne službe. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da je ta zemlja u vanrednom ekonomskom stanju i poručio da je vrijeme za redefinisanje ekonomskog i socijalnog modela. Hollande je predstavio niz ekonomskih mjera u godišnjem obraćanju poslovnim liderima sa ciljem podsticanja stagnirajućeg ekonomskog rasta Francuske i smanjenja hronične nezaposlenosti, prenosi AP. 62 ljudi drži u svojim rukama polovinu ukupnog bogatstva na svijetu, kaže se u posljednjem izvještaju Oxfam Internationala. Detalje prenosi Sabina Čabaravdić.
Oxfam, međunarodna institucija koja se od kraja Drugog svjetskog rata bavi siromaštvom, svoj posljednji izvještaj je objavio dan uoči početka godišnjeg okupljanja svjetskih, financijskih i političkih elita u švicarskom Davosu. Iako svjetski čelnici često razgovaraju o potrebi za rješavanje nejednakosti, jaz između najbogatijih i ostatka svijeta i dalje se širi. Oxfam poziva na hitnu akciju kako bi se prevladala kriza nejednakosti i zaustavio dramatičan pad bogatstva najsiromašnijih. Ova međunarodna organizacija poziva svjetske vođe da tom problemu pristupe iz tri ugla: slamanje prakse neplaćanja poreza, povećanje ulaganja u javne servise te akciju da se poveća minimalni dohodak. Kao prioritet Oxfam poziva na okončanje ere poreskih utočišta koje preko offshore centara koriste bogati pojedinci kako bi izbjegli svoje obaveze prema društvu, a upravo nedostatak tog poreskog novca onemogućava države da dobiju bitku sa siromaštvom i nejednakošću. 3 godine prošlo od kada je britanski premijer David Cameron upravo u Davosu rekao da će biti na čelu svjetske borbe protiv onih koji izbjegavaju poreze. Obećao je transparentnost u poslovanju na Kajmanskim, odnosno Djevičanskim otocima, ali te britanske prekoatlantske teritorije i dalje su raj za neplatiše. Izvršni direktor Oxfama Mark Goldring kaže da je ovakvo stanje jednostavno neprihvatljivo. U svijetu u kojem jedna od 9 osoba svake noći ide u krevet gladna, ne smijemo dozvoliti da se bogatima i dalje dopušta stalno veći dio kolača, kazao je Goldring. Procjene govore da su superbogati u offshore računima sakrili gotovo 8 trilijona dolara. Ako bi ta suma bila zakonski oporezovana, vlade bi imale dodatnih 190 milijardi dolara godišnje. Bogataši iz Afrike drže oko 30% svojih para na skrivenim računima. Smatra se da kontinent time gubi oko 14 milijardi dolara godišnje, što je dovoljna količina novca za zdravstveno osiguranje majke i djeteta, za spas oko 4 miliona bolesne djece i za zapošljavanje dovoljno učitelja koji bi osigurali da svako afričko dijete ide u školu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neodgovorne izjave političara, tako se može objasniti ponovno oživljavanje priča o gasovodu Južni tok, koje su nedavno pokrenula dvojica zvaničnika, jedan u Bugarskoj, drugi u Srbiji. Ni demanti Kremlja ih u tome nije obeshrabrio. Branka Drivić.
Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je za lokalne medije da je projekat izgradnje gasovoda Južni tok itekako živ i aktuelan i da ćemo uskoro saznati kada će se vratiti. Izneo je ocenu da je taj gasovod najbolji i najpovoljniji za jugoistočnu Evropu i da su u tom projektu jedini rizik snosili Rusi. Bajatović, kadar Socijalističke partije Srbije, mlađeg partnera u vladajućoj koaliciji, iako važi za ruskog čoveka u Srbiji, kao da uopšte nije čuo da je Moskva odlučno demantovala spekulacije o obnovi projekta Južni tok. Vladimir Medojević, docent na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment i saradnik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, kaže da je nedopustivo da se građanima ne kaže šta su realne mogućnosti kada su u pitanju ovako važni energetski projekti.
Mislim da je to više želja Bajatovića nego što za to postoje neki realni izgledi. Do sada nismo vidjeli bilo kakvu odgovornost političara na javnim funkcijama zbog zavaravanja javnosti i davanja neodgovornih izjava. Mislim da je prilično neodgovoran odnos prema građanima koji zaslužuju proverene kredibilne informacije, pogotovo što se radi o strateški važnim stvarima kao što je snabdevanje Srbije gasom u nekom budućem periodu. I u tom pogledu i javnost, građani treba da imaju jasnu sliku šta su realne mogućnosti gradnje takvih gasovoda, šta su postojeći pravni propisi i da svaki gasovod koji se gradi preko teritorije Srbije pre svega mora poštovati srpske propise i mora poštovati propise energetske zajednice čije je Srbija član.
Priče o oživljavanju gasovoda Južni tok za nekoliko nedelja objavio je i bugarski list Standard, koji navodi da je to najavio njihov premijer Bojko Borisov. Spekulacije neodgovornih političara širile su se uprkos tome što je i samo Kremlja poslao demanti. Naime, portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov negirao je informacije o obnovi pregovora ruskih i bugarskih vlasti o projektu Južni tok. Sada takav projekat ne postoji. On je obustavljen. Prema tome, ne postoji predmet za pregovore, bio je kategoričan Peskov. Podsjetimo, Rusija je stavila tačku na projekat gasovoda Južni tok krajem 2014. godine, upirući prstom u Evropsku uniju. Brisel nije dao zeleno svetlo za izgradnju tog gasovoda zato što Rusija nije poštovala njena energetska pravila. Onda je predsjednik bugarske vlade malo promenio tok svojih energetskih snova, pa je na sednici parlamenta najavio projekat Balkan. Rekao je da propali projekat gasovoda Južni tok treba da se transformiše u bugarski tok u 100% vlasništvu Bugarske. Borisov je naime rekao da će nastojati da privoli Ruse da svoj gas prodaju na bugarskoj granici, što bi podrazumevalo da se ruski gas dovodi ispod Crnog mora. Bugarska vlada je također saopštila da će tokom sastanka Bugarsko-ruskog komiteta za ekonomsku saradnju 27. i 28. februara razgovarati o centru za distribuciju gasa Balkan. Sika Pištolova, ekspertkinja za energetska pitanja i urednica sajta Energy Observer, ukazuje na razloge premijera Borisova da uverava svoju javnost da bi Rusi mogli pristati na dovođenje svog gasa ispod Crnog mora do Bugarske.
Prema mom mišljenju, Borisov pokušava da se opere zato što je stopirao izgradnju Južnog toka u Bugarskoj i pre nego što je napravio to Putin.
Novinari u Bugarskoj bili su mnogo trezveniji. List Dnevnik je preneo da upućeni stručnjaci smatraju da je malo verovatno da će Rusija da se upusti u projekat dovođenja gasa ispod Crnog mora do Bugarske s obzirom na pad cena energenata i opadanje tražnje gasa u Evropi. Kad je u pitanju snabdevanje Balkana gasom, Pištolova ukazuje da nije dobra opcija oslanjanje isključivo na Rusiju.
Za Balkan jedino rješenje može da bude diversifikacija snabdevanja. To znači da mora da dobijamo i iz Rusije, ali i iz neke još druge zemlje, na primjer iz Azerbejdžana. Ne možemo da se podupiramo samo na Rusiju. Rusija je nesigurna, pokazala je to. Ja čisto sumnjam da Rusija ima para sada kada je propala njena ekonomija da gradi gasovod. Južni tok je stavena tačka, to je za mene izgubljena priča.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o vremenskim neprilikama, svi putevi prvog i drugog stepena u Srbiji su prohodni, ali je saobraćaj usporen i otežan zbog snega na kolovozu. Snabdevanje strujom je stabilno, a kritični su brdsko-planinski predeli, rekao je direktor Elektroprivrede Aleksandar Obradović. Najviše snega palo je na području Negotina, Kladova, Kuršumlije, Ivanjice i Sjenice. Vetar koji je duvao prethodne noći stvorio je snežne nanose u pojedinim mestima visine i do 2 metra, javlja Danica Gudurić.
Danas je najhladnije u Sjenici, na Pešterskoj visoravni u selu Karajukića Bunari temperatura se spustila na 12 podok ispod nule. Sneg i dalje pada i duva jak vetar, ističe Danka Đogović, koja vodi meteorološku stanicu u ovom mestu.
Na nekim mestima, eto da kažem, ima nametaj do metra i po.
I u selu Ursule duva jak vetar, pa smetovi dostižu visinu i do 2 metra, kaže meštanin Bajro Muhović.
Ovdje mi se kuće na onoj prvi ima ga sigurno 2 metra i preko u smetu. Vetrovi jaki, hladno, imamo one to stoke, ne možemo da iziđemo ovako da ga to sredimo, da vidimo, da nahranimo. Situacija bit gora ne može nego što jeste.
Mehanizacija angažovana na čišćenju svih putnih pravaca, ali zbog vetra koji stvara nanose na pojedinim deonicama se privremeno čišćenje obustavlja, pojašnjavaju u Direkciji za izgradnju u Sjenici. U Novovaroškoj opštini ne radi škola u Gornjoj Beloj Reci. Miroljub Šaponjić, direktor direkcije, kaže da je najteža situacija u selima pod Javorom, gde su snežni nanosi oko jednog metra.
Selo Jasenovo, Trudovo, Gornje i Donje Trudovo, kao i na Zlataru, selu Miševićima i u Božetić. Vetar koji je juče duvao i ova niska temperatura stvaraju uslove za zapravljanje tih velikih nanosa, tako da na pojedinim ovim putnim pravcima, iako se održavaju i redovno čiste, stvaraju se nanosi i preko metar visine.
Glavni regionalni put Nova Varoš, Sjenica, Novi Pazar je prohodan, ali zbog povremenih snežnih nanosa i klizavih kolovoza, vozačima se savjetuje oprezna vožnja. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Turska aviokompanija Turkish Airlines je zbog snega otkazala 500 domaćih i međunarodnih letova za i iz Istanbula. Usled obilnih snežnih padavina stotine gradova u Rumuniji i Bugarskoj su bez struje, a mnoge škole su zatvorene. I temperature u svim državama regiona su u minusu, ali glavni i magistralni putevi su prohodni. Na Hrvatskom primorju duva jaka bura, koja na pojedinim mestima dostiže snagu orkana. U Bosni i Hercegovini, gde na pojedinim mestima ima jakih udara vetra i odrona, vozači se upozoravaju na opreznu i sporiju vožnju. Svi gradovi na severu Crne Gore su u minusu, a snega najviše ima na Žabljaku uz temperature od 13 stepeni ispod nule.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dobitnik Ninove nagrade za najbolji roman godine je Dragan Velikić za roman Islednik. U najužem izboru bili su još i romani Park Logovskoj, Dane Todorović, Rajska vrata, Ljubica Arsić, Republika Ćopić, Vuleta Žurića, La San Parel, Milisava Savića i Anđeo Atentata Svetislava Basare. I pred kraj još jedna vest o malverzacijama u sportu. Britanski BBC objavio je da postoje dokumenta koja dokazuju na namještaljke na najvećim teniskim turnirima, pa čak i na Wimbledonu. U posljednjih 10 godina za namještanje je osumnjičeno 16 tenisera koji su bili među 50 najboljih na svetu. Svi su nastavili sa tenisom, a neki od njih su i Grand Slam šampioni. Dokumenti koje smo dobili pokazuju da su se u Rusiji, Severnoj Italiji i Siciliji uplaćivale stotine hiljada funti na nameštene mečeve, prenosi BBC. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, izjavio je da mu je pre 9 godina nuđeno $200,000 da namesti meč na turniru u Sankt Peterburgu, posle čega je odustao od nastupa. Niko mi nije prišao direktno, već preko ljudi koji su bili u mom timu. Naravno, odmah smo to odbili, rekao je Đoković, a prenosi B92.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sudu dostavljena optužnica protiv Nebojše Čovića zbog malverzacija sa novcem namenjenim Kosovu. Eksplozija na školskom terenu u Turskoj, jedna osoba poginula. Francuska proglasila vanredno ekonomsko stanje. Dragan Velikić, dobitnik Ninove nagrade za roman Islednik. Sutra ujutro mraz, tokom dana vedro sa temperaturom ispod nule. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.